COPE Lugo.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. Falamos do coronavirus. Mantéñense estables os brotes detectados en Castro de Rei, Cospeito e Pedrafita do Cebreiro. Actualmente temos 113 casos activos no total da provincia, 5 persoas hospitalizadas e, o peor de todo, unha persoa na UCI. Dende o Sergas lembran que é vital seguir mantendo as recomendacións en materia de prevención. Son Baruc Domínguez. Pois ben, en materia de prevención non pasou o mesmo cun recepcionista dun centro de saúde da cidade de Lugo. Tivo que ser identificado pola policía local a última hora da tarde de onte por non levar a máscara necesaria e obrigatoria durante o seu horario de traballo. Un mal exemplo para a sociedade e máis aínda nun local público relacionado co ámbito da saúde. E tamén falamos doutras malas prácticas, como por exemplo, pasarlle a pataca ao outro cando chega unha multa. É o que fixo unha veciña de Outeiro de Rei, de 68 anos de idade, que utilizou o nome dun excompañeiro de traballo do seu marido para evitar pagar 250 euros por unha infracción de tráfico. É un delito de falsidade documental. Escoitamos ao subinspector da Policía Nacional en Lugo, Manuel Arias.
Unha cosa moi curiosa, porque esta persoa que denuncia ademais en Barcelona, que lle fan un cargo na súa conta bancaria por un embargo do Concello de Lugo, por un impago dunha multa de tráfico. Nesa fecha, nesa data onde lle pusieron, onde lle reclaman esa denuncia de tráfico, estaba na localidade de Mallorca por motivos laborais, que entonces que él non pudo cometer esa infracción. Entonces, pues, después de facer a investigación pertinente, descubrir de quen era realmente ese vehículo, pois descubriuse que a propietaria do vehículo utilizou os datos dun compañeiro de traballo do seu marido.
Cousas que pasan. Seguimos con máis prácticas negativas. A Policía Nacional detivo en Lugo unha muller de 46 anos, veciña da cidade e traballadora dun establecemento comercial, por estafar 50.000 euros e outros obxectos de valor a unha anciá coa que entablara amizade. Os feitos foron denunciados por familiares da persoa afectada, que vive nunha residencia de maiores. Escoitamos de novo a Manuel Arias.
Unha persoa maior que coñeceu a esta rapaza por un tema casual. Además, esta trabajaba pues, en un comercio cerca donde la recibía, fijaron amistades, entonces parece ser que entablaron pues, cierta relación. Cuando esta persona pues, se ingresó en una residencia de la tercera edad, pues la familia notó que faltaban pues, esta cantidad de 49.998,68 euros en la cuenta bancaria. Pusieron en conocimiento de la policía, entonces fijamos las investigaciones pertinentes. Pudose detectar que efectivamente esta persoa había acompañado a persoa maior a retirar esos cartos e en principio pues, non aparecen, por lo tanto, están en propiedade de esta persoa que foi detida e pasada a disposición judicial.
Máis asuntos na crónica de sucesos. A Garda Civil vende desartellar dous matadoiros clandestinos en Lugo, nos que se incumplía a normativa en materia de sanidade animal e de saúde pública. De feito, sacrificábanse años ilegalmente sen as condicións higiénicas e sanitarias legalmente necesarias. Isto acontecía nas localidades de Esperante e Nadela, no termo municipal de Lugo. Pois ben, dende a Asociación Animalista Liberan, piden multas de 100.000 euros contra estes matadoiros porque advirten que se puderon producir sacrificios sen aturdimento dos animais. Tamén a Garda Civil imputa en calidade de investigado a un veciño de Quiroga, de 57 anos de idade, como propietario dunha plantación de marihuana no monte de Parada Seca, na mesma localidade, no mesmo termo municipal. O curioso que as plantas xa se atopaban na fase final do cultivo e tiñan un peso total de 17 kilogramos. E falamos de outros sucesos. Un home resultou ferido onte a tarde cun forte golpe na cabeza despois de caer na ría de Viveiro nun momento no que estaba baixa a marea. Precisou a axuda dos bombeiros de Viveiro para poder sair do foso e recibir as primeiras atencións médicas por parte dun equipo de urxencias sanitarias do 061. E seguimos na comarca da Mariña, é que hoxe ás 12 da noite péchase a costeira do Bonito, bastante antes que noutros anos, debido á cantidade de produto. Sergio López é o xerente da Organización de Productores Pesqueiros de Lugo. Escoitámolo.
Desde o principio víamos que con unha cantidad máis ou menos igual, que non era exactamente igual, sino que era un poquito menor que o ano pasado, el ritmo de capturas iba siendo mejor. Entonces, las previsiones ya apuntaban más o menos a que por el 15 de agosto iba a estar la cosa terminada.
Falamos de outros animales menos desexados, como son as velutinas. Ainda que últimamente falamos moito do coronavirus, siguen estando presentes e son unha praga que afecta a moita xente, sobre todo aos apicultores. Suso Asorei é voceiro da Asociación Galega de Apicultura.
Na área donde, sobre todo na Galicia costeira, ao lado dos regatos e por aí donde hai máis niños, pois as colmeas xa están colapsadas, asediadas, a xente xa quitou o mel que había, incluso están alimentando un pouco, reducindo as piqueiras para que non poidan entrar para dentro, poñendo as arpas, etcétera, pero hai algúns que van capeando o temporal, algúns apicultores, sobre todo estes máis novos, pero a xente maior que tiña as colmenas aí de toda a vida, pois están desaparecendo masivamente.
Máis de plagas, o Concello de Lugo adiantou a este mes de agosto a campaña de control de estorniños despois de detectar unha concentración de 35.000 exemplares en Frisa. Escoitamos ao concelleiro Álvaro Santos.
Anticipámonos en un mes o período previsto de práctica de estas labores de disuasión, que, como digo, consisten en diferentes mecanismos que se utilizan para apartar, para alonxar as aves de estes espacios nos que se instalan, sendo, por exemplo, como decía, o Parque de Frisa ou a zona da Milagrosa, un dos niños primarios que máis utilizan para asentarse, aunque se teñen detectado tamén un número importante dos mesmos en outras zonas, como a Avenida de Ramón Ferreiro.
Seguimos en Lugo, falamos de cultura. Está xa convocado o concurso para escoller o cartaz do San Froilán e do San Froilán Miúdo 2020. Escoitamos a Maite Ferreiro.
Xa temos as bases do concurso de deseño gráfico no que se escollerá o cartel para o San Froilán 2020 e para o San Froilán Miúdo. Animamos a participar neste concurso presentando os traballos na área de cultura ou por correo electrónico. O prazo de presentación remata o 31 de agosto e nas propostas deben figurar os seguintes aspectos: Lugo, San Froilán 2020, Festa de Interese Turístico Galego e Festa de Interese Turístico Estatal, así como as datas de celebración, que serán do 4 ao 12 de outubro, e imaxe incorporativa do concello.
Xa coñecemos as notas de corte das ensinanzas universitarias con límite de prazas. En Lugo, cupo pechado para o dobre grau en Magisterio Infantil e de Primaria, o de Maestro de Primaria por si só, o dobre grau en Enxeñería Agrícola e Forestal, tamén o de Robótica e de Empresa e Tecnoloxía. Quedan prazas, por exemplo, en Bioquímica, que é unha das novidades do campus. Te escoitamos a vicerreitora de Coordinación, Montserrat Valcárcel.
O primeiro chamamento que o que acabamos de ter a hora de matrícula, pois as expectativas son moi boas para o campus de Lugo. Hai xa varias das titulacións que están pechadas e o resto pois teñen moi boas expectativas. Os novos títulos tiveron unha acollida moi boa, tanto o grado de Bioquímica como o grado de Empresa e Tecnoloxía, que xa pechou a súa matrícula xa neste primeiro chamamento, e incluso o grado aberto, o 5 USC de Enxeñerías, que sabes que combina pues 5 enxeñerías diferentes.
A Xunta de Galicia investiu máis de 100.000 euros na restauración e posta en valor das pinturas murais da Igrexa de San Vicente de Pinol, no concello de Sober. É un conxunto pictórico que data de comezos do século XVI. Escoitamos a responsable dos traballos de restauración, Montserrat Jiménez.
Es un conjunto de pintura mural que está en la nave principal de la iglesia de San Vicente de Pinol. Y bueno, pues son de principios del siglo XVI y tienen un recorrido iconográfico pues muy propio de esa época. Muy extenso también, porque se conserva porcentaje bastante grande de lo que debía ser el conjunto original, ¿no?
Foi todo, continua información aquí na COPE.